Lindai Nemierai 45. Rakstniece Linda Nemiera dzimusi 1981. Gada 11. martā Rīgā. Kopā izdotas 13 Lindas Nemieras grāmatas, 11 romāni un 2 grāmatas bērniem. Viņas romāni ir klasiska pilsētas fantāzija, kas sarakstīta vieglā, ironiski asprātīgā stilā. Nemieras valoda ir bauda dvēselei. Lasot viņas darbus, teikumi paši kūst uz mēles, atstājot patīkamu pēcgaršu. Audio formātā pieejama Lindas Nemieras romānu sērija par Leonīdu Fēliksu, kurai pēc nepatīkama incidenta kādā darba pasākumā dzīve pamazām, bet neatgriezeniski mainās. Un liekais apspalvojums nav vienīgā problēma, ar kuru viņai nākas saskarties. Sērijā ir 4 grāmatas. Kaķas lasts, kaķis maisā, kaķa koncerts, kaķis otrpus ceļam. Izstādē apskatāmas grāmatas audio formātā un parastajā iespiedrakstā.